Velkommen til Vi Streamer, hvor en podcasternes afløbsrens til dine ører. I studiet i dag sidder Bennys gule sokker i Olsenbanden, Tobias Thomsen, leder af en dommedagskult ude i min baghave, Peter Vistisen, og undertegnet Anders Zimmer, den eneste med Google Play Music abonnement på den nordlige halvkugle.
Og eneste bruger af deres Reddit-forum.
Jeg kunne faktisk godt se dig, Peter, som sådan en end-of-days hadprædikant.
Hvorfor hadprædikant? Altså, de vil da redde verden.
Som regel, så vil de gerne...
Du får storhedsvandved, Peter.
Sådan som Jonestown. Ja. Du mener, at du får gift alle sammen.
Ja.
Jeg kunne godt se mig selv
som... putte noget i min kaffe. For.
Jeg kunne godt se mig selv som John Goodmans rolle i den der Cloverfield lane.
I denne episode af Vi Streamer på Åen, der skal vi tale om Glow.
Glow! Det er Glow! En, that's the show!
Det er en, ja, det er rap der, det skal vi lige snakke om. Men det er jo en Netflix-serie, der har to sæsoner på banen, og det er noget tid siden sæson 2 kom ud, og jeg tror, vi alle sammen har været sådan lidt tøvende med at se den. Og det kan vi snakke om, hvorfor det er.
Skal vi ikke tale om præmissen?
Jo, det er en serie, der handler om kvindelige wrestlere.
En semi-dokumentaristisk faktisk, fordi den er jo baseret på et rigtigt kvindeligt wrestling show, der hed Glow, fra 1986 til 1989, tror jeg, det kørte.
Det vidste jeg så slet ikke.
Nej, det vidste jeg.
Alle karaktererne, der er baseret på rigtige wrestlere.
Okay.
What?
Jamen, så har jeg masser at snakke mere om.
Nå. Jesus.
Men altså, som sagt, så har den jo noget tid på banen.
Ja, den fra 2017 første sæson, yeah. Tror jeg, vi snakker.
Og hold det er tidligt, op, den er gammel, mand.
Men vi snakker tidligt 2017, og vi sidder her okay. Og optager sent 18, ikke?
Ja, ja, og vi har jo ikke set sæson 1 og 2 før nu.
Nej.
Og det er der nok en grund til. Tag på missen.
Vi følger hende her, Ruth, som bliver spillet af Alison Brie, som har lidt problemer med at få sit big break som skuespiller.
Hun er, hvad spørger man godt kan kalde, en falleret skuespillerinde.
Ej, fordi...
Jeg tror ikke, hun har ikke været oppe at vende.
Præcis.
Jeg vil sådan sige, at...
Hun er ikke Katherine Heigl.
Vi har i hvert fald, vi starter hele serien med at se hende gå til den ene audition efter den anden og få roller i et stadigvæk meget mandsdomineret Hollywood, hvor at den eneste rolle, hun kan få som kvinde up and coming skuespiller, det er nærmest en sekretærrolle, der siger, there's a phone to you, Mr. Whatever. Så man får også det der billede af, at sådan, det er ekstremt svært at bryde igennem, og det var måske endnu sværere der i
Det kører ikke for hende.
Det kører det ikke.
Og det er i 80'erne.
Ja.
Ikke? Og en dag så får hun så en audition til et kvindeligt wrestling show, der skal sendes på tv. Og det er så her, at eventyret starter sammen med 10-12 andre kvinder, og instruktøren Sam, der bliver spillet af genialt af Mark Maron.
Som ellers primært jo er kendt som stand-up-komiker, vel?
Podcast-vært også, ja. Faktisk. Jeg vil sige, jeg er studiets Mark Maron.
Det er i hvert fald ikke for skuespil eller altså sådan for filmen, det store lærred man kender ham.
Men han gør det godt. Altså han har sådan en dejlig sådan sådan lidt sarkastisk nedtonethed omkring sit skuespil.
Det virker som om at det er ret tydeligt at man kan se at han har erfaring fra comedy-verdenen,
ja.
Fordi hans levering er meget on point.
Ja, han har virkelig virkelig han er on point med bare sådan med ansigtsmimikken, bare den måde han kan reagere og se sjov ud, som kun stand-upper ved. Du skal lige holde en lille pause. Men, fordi nogle gange så er stillhed også sjovt.
Men han spiller sig selv. Mark Maron spiller sig selv. Hvis man ser ham i alle mulige andre sammenhænge.
Altså ikke bogstaveligt talt.
Nej, men han er
samme type.
Ja.
Han er meget en natural character.
Ja, det er nemlig. Så han er meget naturlig i sin rolle. Ja.
Men det er jo så, altså det er jo egentlig noget jeg har tænkt over i forhold til den her serie. Det er der ikke noget lidt, jeg ved ikke om man skal kalde det fejlagtigt i, at den sjoveste person i hele serien, en serie, der er domineret af et kvindeligt cast, det er en mand. Er det ikke lidt problematisk, måske?
Jamen, det er problematisk. Ej,
det ved jeg ikke
om. Nu hæver du igen MeToo-kortet.
Nej, det er ikke MeToo-kortet.
Jeg vil jo sige, fordi jeg tror faktisk, at en af de andre karakterer, jeg synes, det var vildt sjovt, det er også en af mændene. Altså, det er Chris Laurel, der spiller Bass Howard, der er den her unge wrestling-entusiast-producer, der faktisk er pengemanden.
Synes du det?
Jeg synes, det er, fordi han er så naiv omkring det hele, og hele den måde omkring, hvordan at han er sådan en rigtig yuppie rich kid, sådan en, der egentlig aldrig har skulle arbejde for nogen penge, kommer let til dem gennem familien, og nu har han fået lov til at lave hans drengedrøm, at bare finansiere et wrestling show, og det er så tåbeligt hele hans liv, det med, at han har hans bedste ven, er en, han er blevet nødt til at hyre som sin butler, og den slags ting. Det er så absurd hele det liv, der kører omkring ham der. Så jeg synes egentlig, at han, ham grinte jeg sgu lige så meget af, som jeg grinte af Sam Sylvia.
Jeg synes, han er vildt overspillet.
Jeg synes, det fungerer rigtig godt.
Jeg synes slet ikke, det fungerer, for at være helt ærlig.
Vi er kommet meget hurtigt ind i detaljerne om serien.
Ja, det må jeg sige.
Vi har slet ikke engang nævnt endnu Betty Gilpins rolle som Ruths bedste veninde, Debbie.
Og hun, hende er jeg også fremhævet i mine notater her. Jeg synes, hun fortjener opmærksomhed faktisk. Jeg har aldrig hørt om hende før.
Som altså god opmærksomhed?
Ja.
Nå.
Hun var faktisk nomineret.
Jeg synes, hun spiller rigtig godt deri.
Hun var faktisk nomineret til en Emmy for Best Supporting Actress for sin rolle heri.
Tobias er ikke enig, kan jeg sige.
Altså, jeg synes bare, hun er irriterende.
Det er hendes karakter.
Det er jo hendes rolle. Jeg skal være det. Hun er den der...
Ja, det
hun,
har jeg nok ret i.
Hun er jo det, vi så til gengæld måske kunne kalde en småfalleret skuespillerinde, fordi hun har haft et break. Hun har haft sådan en rolle i daytime soap opera og er relativt kendt og får så et fallout, og det kan godt være, vi skal lade med at sige for meget om, hvad det fallout er i serien her med Ruth. Og hele deres spændingsforhold mellem hinanden er jo omdrejningspunktet i faktisk begge sæsoner langt den ad vejen. Ikke?
Hun bliver jo lidt utålig på grund af det fallout.
Ja.
Og hun bebrejder Alison Brie gennem hele...
Det er rigtigt. Og det er nok det, jeg bliver irriteret over. Det er hendes rolle. Og det er jo så en cadeau til, at hun rent faktisk spiller godt.
Jeg synes, hun spiller den rolle der, som den der falderede skuespillerinde slash mor slash sådan suburban mom, der reelt set ikke kan finde ud af, hvor hun skal være i livet.
Og Alison Brie, hun spiller meget Alison Brie-karakteren. Sådan lidt kæk, lidt lærervillig. Og energisk.
Jeg sad og tænkte hende lidt som en kombination mellem hendes rolle fra Community og hendes rolle fra Mad Men. Altså, det er jo sådan, hvis du slog de to karakterer sammen, så havde du Ruth i den her serie.
Jeg synes ikke, der er meget af hendes karakter i Mad Men deri.
Jo, men der er alligevel lidt af den der sådan også kvindefrigørende ting, der er ikke også med, at... altså, der synes jeg, der er lidt af hendes seriøse dele alligevel fra. Specielt i de senere sæsoner af Mad Men.
Ja, Trudy, hun udvikler sig helt.
Ja, men der er ikke meget high society... wife over
det er der heller ikke til sidst i Mad Men.
Hun flytter ud i en bitte toværelseslejlighed.
Hun starter så på den omvendte måde, kan man sige.
Ja, nemlig.
Ja.
Der er sådan et citat fra serien på et tidspunkt, hvor en af kvinderne, jeg kan ikke engang huske, hvem det er, af de her wrestling-piger, der kommer ind til det her audition her, hvor det jo bare foregår i et faldefærdigt gymnastiksal, skal vi jo huske at sige. Det er jo virkelig, virkelig ikke noget, der er særligt glorificeret på nogen måde i starten. Det her.
Der er ikke meget glamour over det til at starte med.
Det her, det foregår i starten af midten af 80'erne. Vi er lige kommet ud af 70'ernes feministbevægelser, kvindefrigørelse, så kvinder kan også have mandejob. Det er hele grundpræmissen, så derfor så skal kvinder selvfølgelig også lave noget som macho, som wrestling. Og så kommer der på et tidspunkt et spørgsmål fra en af de her kvinder. Is this even real? Hvortil en af de andre kvinder bare kommenterer med det samme. Who the fuck cares? Og jeg synes, det rammesætter seriens præmis rigtig, rigtig fint, ikke? At nu vidste de ikke, at det var en sådan faktisk baseret på nærmest drejebogen af hele det oprindelige show fra 1986 af. Men jeg synes, den serien rammer rigtig godt ind i det her med, hvad wrestling også er. Den forstår virkelig, hvad wrestling er. Altså nu ved jeg ikke, så I wrestling, da I var børn?
Ja.
Nej.
The Undertaker.
Jeg så Hulk Hogan. Jeg så rigtig meget wrestling. Og den præmissen af det her med, at de egentlig lige så meget udforsker, de udforsker egentlig både wrestling og feminisme og kvindefrigørelse og alle de ting, gennem hinanden, sådan reelt set, at du får udforsket wrestling gennem det her med nogle kvinder, der skal til at sælge iscenesætter og prøve at iscenesætte sig, som de kan ikke finde ud af, er de skuespillere, er de atleter, hvad er de? Og så gennem wrestling, så får du også udforsket hele den der aspekt, som serien jo gerne vil med at få snakket om kvinders rolle på arbejdsmarkedet. Hvad kan kvinder, hvad kan kvinder ikke på det her tidspunkt? Og hvor mange obstacles man møder også. Det synes jeg der er meget... Altså det er der, at der var noget ved den, det er sådan... Det var nok egentlig også det, der havde skræmt mig lidt væk i starten. Jeg så, det var Carly Mensch, der stod bag den, der jo også har lavet Orange is the New Black, og så tænkte jeg sådan, at det bliver sgu for feministisk en serie, det her.
Og Jane Cohan.
Ja, ham fra Weeds, ikke?
Jo.
Det er en kvinde.
Er det?
Det ligner i hvert fald en kvinde på billedet.
Jeg har altid troet, det var et mandenavn.
Jeg kan godt være, at
er det bare mig?
Det er en transkønnet, men det ved jeg ikke.
Liz LaHive er også på hende, der står bag Homeland.
Men selve branding af det her... er også sådan meget, det har et meget kvindeligt udtryk.
Ja.
Ja, den, altså
det, det var det, der skræmte mig lidt væk. Ja. Også bare glow, at det hedder glow.
Jamen, den ligner generelt noget, der er lidt hen af Orange is the New Black. Altså sådan en udforskning af kvinder og kvinders sådan selvforståelse i en eller anden kontekst. Og så netop sådan, fordi det er så meget næren med lyserød, pink farve med glow og alle de ting, så bliver det endnu mere ekstremt.
Vi har vel alle tre siddet og tænkt, det er ikke en serie, der henvender sig til mig.
Jeg har sprunget let og elegant over den.
Og det er paradoxalt, fordi du er så meget til periodiske dramaer, og jeg elsker alt, der har med sådan 80'er og den der næren æstetik at gøre, så det var en, jeg var sprunget let og elegant hen over den, indtil vi snakkede om, lad os se den i forbindelse med podcasten.
Det er jo periodisk dramedy.
Dramedy, ja.
Vil jeg påstå.
Ah.
Oh, det er det.
Jeg havde regnet med, at det var mere underholdende, eller bare mere sjov generelt.
Synes du ikke, den var sjov?
Jeg synes, det er ret morsomt.
Ikke, ikke så meget, sjov. Som jeg havde regnet med, den ville være.
Ja, den var måske også mere hen ad dramedy, end jeg havde troet den. Men det var faktisk på grund af formatet med de her relativt korte halvtimes afsnit der. Så havde jeg måske troet, at det var lidt mere goofball også, end det var. Men jeg synes, det var sjovt. Jeg synes,
det er ikke laugh out loud funny på ret mange punkter, synes jeg.
Den er finurlig.
Ja, finurlig.
Whimsical, ja.
Det er jo ikke sjovt.
Nej, men det er underholdende.
Jeg synes, den er, jeg synes, den er underholdende og netop sjov i den måde. Den er ikke sådan, at du sidder måske og laugh out loud, men den er sjov på grund af, at den er skrevet godt. Dialogerne er quirky, og du har Sam Sylvia, den måde, han kan reagere. Sådan, jamen, som om han nærmest lavede sit stand-up, ikke, også på alt, hvad der foregår omkring ham i det her. Så han gider heller ikke den kontekst, han er i. Han er jo også en falderet filminstruktør her i, og det er jeg synes, det er super sjovt.
Det er fedt, at alle de her skuespillerinder, de faktisk har, de laver deres egne stunts i serien.
Ja.
De var på sådan en lang træningslejr, fire uger, eller lang, en måneds træningslejr, hvor de ligesom lærte de her wrestling moves.
Ligesom de er i serien også, faktisk.
Ja. Og det er sådan lidt, eller Band of Brothers, kom de her skuespillere også på sådan en lang træningslejr som soldater. Her er det så bare kvindelige wrestlere. Jeg kan tænke mig til, at det gør ondt, noget af det her, de oplever.
Altså, det er jo stunt, så ja, du kan mærke det, men det er jo ikke sådan, at du er
skidt. Der kunne godt være nogle forsikringsselskaber og nogle agenter.
I hvert fald,
agenter,
hvis de har der udført deres egen stunts. Ikke?
Ja, ja.
Det er jo også sådan, at Kick Stevens, hende der spiller Tammy Welfare Queen, en af de her afroamerikanske wrestler der i, hun er jo faktisk professional wrestler i virkeligheden også, og har været med i både WWE og så videre, og har været ret stor.
Okay.
I det, hun er så også den eneste, der havde wrestling erfaring, men på de her bootcamps, der var det jo faktisk hende, der var med til at instruere de andre i det hele.
Hun er virkelighedens cherry.
Jamen hun har hendes WWE-karakter hed Karma med K og H. Karma. Altså, jeg synes, det der, netop hele det der med, hvor autentisk de har prøvet at gøre det, dels wrestling movesene og konteksten, og mange af de begivenheder, de refererer til, Bas Howards, som er jo ekstremt fascineret af wrestling, der alle de events og ting, han refererer til, er mandlig wrestling, som han er inspireret af, det han vender til, det er jo rigtige ting, der er foregået i wrestling-miljøet der i midten af 80'erne og slutningen af 70'erne, så de har virkelig, jeg kan godt lide den, fordi de har taget det så seriøst og bygget et troværdigt univers. Wrestling movesene, de her karakterer, roller, scenografien og alle de ting der, altså det er, jeg troede på det univers, de fik bygget op.
Mm.
Og fordi de fik fandme, det ligner sgu 80'er.
I hvert fald lige sæson 1, hvis vi lige skal...
Ja.
Sæson 1, synes jeg, er gennemført ned til sidste...
Meget helt støbt.
Helt enig.
Ja. Anden sæson, så begynder de at bevæge sig lidt væk fra hovedkaraktererne og begynder at udforske nogle af de her bi-karakterer.
Men
og så falder det sgu lidt fra hinanden.
Men var det ikke fint nok? Altså, jeg sad helt enig i, at sæson 1 er super helstøbt, men jeg sad til gengæld også og var glad for, at de også udforskede lidt nogle af de andre.
Det synes jeg så ikke, de gør overhovedet.
Sam Sylvia og hans forhold til hans datter, for eksempel.
Jo, han er jo ikke en pigekarakter. Han er en af hovedkarakterer.
De går også lidt mere ind i hende her She-Wolfen.
Ikke meget, da.
Og du har et helt afsnit, der handler om Welfare Queen, for eksempel, og hendes søn, hvor du udforsker det her med...
Det er en person ud af 15, eller hvor mange det nu er. Altså, jeg mangler seriøs karakterudvikling i all round på hele castet.
Nu er der jo også 13 wrestlere, ikke? Altså, ja, de skal lige have et par sæsoner.
Okay, prøv at høre her. Kan du nævne navnene på alle wrestlerne? Hvad de hedder? Ikke deres stage name, men deres rigtige navn. Hvad hedder for eksempel den indiske wrestler? Hvad hedder hun i serien? Du kan ikke slå det op på IMDb.
Hendes wrestler hedder Beirut.
Ja, men det er ikke det, jeg spørger om. Hvad hedder hendes karakter i serien? Se, og hvad, de to, der spiller de gamle damer, hvad hedder de i serien? Det ved du ikke. Du kender ikke engang deres navn.
Den ene af dem hedder Tammy.
Nej, det tror jeg ikke. Du kan ikke navnene på skuespillerne, og vi er to sæsoner henne. Det er sgu da mega problematisk, altså.
Men i et ensemble cast af 13 mennesker, altså, der kan jeg ikke nævne nogen serie, hvor jeg kender alle 13 mennesker.
Det kan du
okay,
altså godt.
Game of Thrones, men har jeg også lige set alle 60 afsnit.
Problemet er, at der er for mange bikarakterer, og mange af dem er ikke specielt interessante. For eksempel Beirut. Men især den... Hvorfor har de castet Kate Nash? Hun er en elendig skuespiller, hende er englænderen. Britannica, tror jeg. Hun er elendig. Og så er der de her to bedste mor-wrestlere, som I også nævner. Og så viking-wrestleren, som også bare er totalt elendig. Og She-Wolfen. de mest karikerede.
Ja. Jamen, men de,
ikke bare i ringen er de karikerede, de er også karikerede udenfor.
Jamen, altså, hendes Siv-Wolfen, hun portrætterer jo en med en valid psykologisk lidelse, ikke også? De er en dystofobia, ikke også?
Hvad er undskyldningen for alle de andre?
Jamen, altså,
de to bedstemødre er også karikerede udenfor ringen.
Både altså, bedstemødrene og... Om det kan vi komme tilbage til, den der med, hvorfor de opfører sig sådan, som de,
jamen,
de gør.
Nu taler vi om karakteren.
Ja, vi taler om Siv-Wolfen nu. Det er... Du får kun et snært af, hvad der foregår bag facaden. Du får lige et snært af, okay, hun er faktisk blondine, og det er en peruk, hun er på hele tiden.
Og så omtaler,
men så hører du ikke mere om det.
Og så omtaler hun det over for Ruth. Der er der et rigtig, rigtig fint, sådan lidt intimt øjeblik mellem dem, hvor det er, at hun omtaler, hvorfor hun faktisk gør, som hun gør.
Nej,
er, som
hun siger bare, at det er den her, jeg er. Og så får man ikke mere at vide om det.
Nej, hun siger det. Hun siger jo decideret sådan at sige, det her det er ikke en rolle, jeg påtager mig. Det er en rolle, det er sådan, jeg er.
Det er det, jeg siger. Men det, du får ikke nogen motivation for, hvorfor hun er blevet sådan.
Nej, men behøver du det? Altså, det synes jeg, der er hele pointen, der sådan siger, accepterer, at du er, at hun er den, og så efter det, så nej, ændrer deres forhold sig til hinanden.
Det er for billigt.
Når hun er så karikeret, så skal jeg have noget baggrund på,
det er jo, jeg tror, det er det, der er pointen i det. Det er netop, at det er jo ikke karikeret, for der er jo folk, der lever som bronies, og det ene og det andet, og den slags ting.
Men,
der.
Men igen, hun er ikke den eneste, der er karikeret. Reaching Wrestling er karikeret. De to bedste mødre er karikeret. Den engelske wrestler der, hun er også karikeret. Det bliver alt for fjollet. Det bliver fjollet. Jeg kommer ud af illusionen om, at det her det er autentisk på en eller anden måde.
Men jeg tror så, og det kommer tilbage til, fordi det er en af de ting, som der har været op at vende omkring serien fra producerne af, men egentlig også noget af det, som jeg synes, de håndterer meget dygtigt omkring hele wrestling-fænomenet. Hvis man også ser, at det her det er, også, det er ikke kun en serie om kvinder og kvindefrigørelse, det er også en serie om wrestling. Sejr set gennem optikken, hvor det bliver karikeret gennem, at det er kvinder og wrestling, fordi det er bare lidt mere kitsch, og hele Glow-showet dengang, Gorgeous Ladies of Wrestling, det var nogle af dem, der var de første til at begynde at gøre op med det, der hedder kayfabe inden for wrestling. Kender I det? Kayfabe.
Nu finder du bare på ord.
Kayfabe, det er... Jamen, nej.
Jeg har fået et hjerteanfald herovre. Somebody call the doctor.
Rubble.
Jeg tror, det er hjernen.
Kayfabe, det er noget, der kommer fra wrestlingmiljøet.
Hvordan staver det?
K-A-Y og så F-A-B-E. Kayfabe.
Det lyder japansk.
Der er faktisk meget debat om, hvor det kommer fra. Det er et wrestlingudtryk for den her staying in character, som wrestlere har. Det her med, at du reelt set, det er nærmest deres begreb for den fjerde væg inden for wrestling, inden for det her showmanship, der er der. Fordi der var specielt meget tidligt i wrestling, der var der de her karakterer, de jo bygget op, og det er også noget af det, der er omdrejningspunktet i den første sæson, det er, hvilken karakter skal være, hvad skal vores storylines være, og kamp frem og tilbage mellem det. Og kayfabe blev sådan et begreb, man brugte, når der kom journalister, eller når der kom gæster, og når der kom fans, så råbte man kayfabe, fordi så skulle man hoppe tilbage i en character, fordi det var så stor en del af wrestling brandet, at man også var i sin karakter uden for ringen. At de her rivalries og de her storylines, de var deres karakterer. Så det blev nærmest en method acting.
Klart det. Hulk Hogan, han er Hulk Hogan.
Han er Hulk Hogan. Hvem ved, hvad Hulk Hogan rigtig hedder? Ja. Det ved jeg ikke engang.
Ben.
Asbjørn Ries.
Ja, det er ham der indeni. Men det der kayfabe-begreb, det kommer, rygtet er, det kommer fra latin, hvor det er, at termen kommer fra caveo. Så det er noget med keep caveo, og det betyder, at reelt set look out, så det er sådan en advarsel. Og det var sådan et kodeord, de simpelthen brugte for at undgå, at folk kom til at kende deres ikke-wrestling-personer. Det var også derfor, mange af wrestlerne var malet i ansigtet og havde masker på osv. Det var for, at de reelt set kunne, out of kayfabe, kunne være sig selv.
Så de kunne være incognito, når de var deres rigtige
selv. Reelt set. Og jeg synes, hele den del, jeg tror, det er derfor, man har prøvet at karikere de her skuespillere inderligt. Det er for, at det bliver faktisk taget op flere gange, det her med, at de bryder character på on-scene, men også off-scene, og hvornår de er det ene og det andet. Så spørgsmålet er, om det er været for, man har prøvet at håndtere det her med nogle karakterer i serien, der er lige så karikeret, som de karakterer, de altid portrætterer i ringen. Jeg tror måske, det er fordi, man har prøvet at håndtere det her kayfabe-aspekt ved wrestling.
Jeg synes bare ikke, det fungerer.
Det kan være, at de skulle have haft en episode, hvor de faktisk snakkede omkring lige nøjagtigt, hvorfor er det, man har de her karakterer, ja. Og de ting, at det skulle være adresseret i en episode.
Jeg synes, de skulle Altså, der er på et tidspunkt, hvor de cutter hende her viking-wrestleren ud, ikke?
Ja, hun behøver at komme tilbage igen.
Og så kommer hun tilbage.
Jamen, det er jo fordi, Ruth, hun var venner med hende jo.
Ja,
who cares?
Nu er det jo en oplagt mulighed til at skære en af de her uinteressante bikarakterer væk. Og så giver de hende et comeback.
Det strider lidt imod formatet, når du har et dramedy, så har du kun de her en halv time at gøre med. Så har du ikke tid nok til at bevæge dig ind i alle bikaraktererne, i teorien.
Men jeg har det bare på den anden side, altså at for mig så bikarakteren, de bliver lige netop det. Det er dit backdrop til hovedhistorien, og så er der nogen, hvor vi dykker ned i. Jeg synes, det var et rigtig fint afsnit der, hvor vi dykker ned i Welfare Queen og får set, hvordan hendes søn reagerer på, at hendes persona inden for wrestling der faktisk jo nedgør hele alt det, som han som en rigtig dygtig college student gør op med inden for afroamerikansk kultur, for eksempel at sorte bare sådan på welfare checks osv. Så jeg synes, det er rigtig fint, de små neddyk, men resten af det kan jeg fint acceptere bare at backdrop til Ruth og Debbie og Sams og Chris' historie deri.
Der er jeg enig.
Men resten? Nej, ikke.
Hvad med rappen, Tobias?
Det er da rap der. Altså, det er selvfølgelig også meningen, at det skal være dårlig rap, så det fungerer jo i den kontekst, det bliver vist i, men...
Kate Nash, hun synger den der Foundations, tror jeg.
Er hun det?
Ja.
What?
Jeg forstår ikke, hvorfor de har castet hende, ærligt talt. Hun er ikke en særlig god skuespillerinde.
Det er jo fordi, hun ser godt ud, og hun har en britisk accent.
Jeg synes, som sådan lidt, måske below average... Der synes jeg sgu egentlig, hun gør det meget fint. Det var ikke hende, jeg havde det største sådan, problem med. Det var faktisk mere de der to tidligere frisører, der spiller de der ældre wrestling team.
De kan også bare cuttes ud. Altså, men der kommer vi
tilbage til igen det her med, at den er jo baseret på den her serie, og rigtig, rigtig mange af dem er baseret på wrestler, der var med der i, og der er nemlig sådan et tvillingepar i det oprindelige show.
Derfor kan man godt lave bedre manuskript, eller få nogle bedre skuespillere.
Jamen altså, lad mig sådan sige sådan, det var nok bare det, jeg mindst jeg godt kunne. Det var ikke sådan, de irriterede mig, de steder. Fordi, men det var måske også, fordi jeg sad og genså nogle af de her afsnit af Fra Oprindelig Glow, og de repræsenterer faktisk meget godt de roller, de skal spille, reelt set. Så hvis man sådan ser det ud fra det perspektiv, så er det faktisk, så er de bare meget den der, altså det oprindelige show er virkelig dumt. Men var utrolig populær i sin tid.
Er det på YouTube? Eller?
Der er en dokumentar om showet på Netflix, der handler omkring det, der er produceret af hende, som var en af de oprindelige wrestlere, der nu ejer Glow-brandet og er story advisor på tv-serien. Så det er hende, der har sørget for, at de ligesom, okay, skete der noget, der lignede det her. Det er jo selvfølgelig dramatiseret, ikke? Men altså...
Okay.
Det er sådan, at både Bash Howard og Debbie og Ruth og Sam Sylvia, de er alle sammen baseret på, altså løs baseret på helt konkret ham, der instruerede det, ham, der var producer, og to af dem, der havde henholdsvis russisk og amerikansk rivalry i originalserien der.
Hvad hun kalder sig selv? Alison Brie?
Sawyer, the Destroyer.
Jeg elsker, når hun tager den her russiske.
Det fungerer rigtig godt.
Ja. Ja. Alison Brie, altså generelt, ja, altså, jeg synes virkelig, hun gør det godt her i. Altså, jeg kan godt lide Alison Brie.
Hun er meget som girls next
door. Hun er likeable, ikke?
Jamen, du får enormt meget empati med hende.
Hun kunne være fremtidens kvindelige Tom Hanks. Er det ikke rigtigt?
The Everyday American Woman?
Nej.
Hun er da simpelthen så likeable.
Jamen, hun er meget likeable.
Alle
er
Tom Hanks i...
Og faktisk ret i, hun er sådan en...
I sin unge dage.
Hun er sådan en i serien, ikke? At selv når hun gør noget, der ikke er helt okay, så har man alligevel sådan lidt sympati for os. Man forstår godt lidt sådan, det er også sådan, det er heller ikke nemt at være dig.
Hun kan stikke en kniv i Mark Maron, og så vil man stadig tænke.
Ja. Spoiler.
Spoilers. Men lige for at blive ved rappen der, den originale Glow har faktisk også en rap.
Okay.
Åh, gud.
Det er godt soundtrack, nu hvor vi taler om sange til gengæld.
Jeg har ikke lagt så meget mærke til det, tror jeg.
Nå. Det er meget festligt, og det passer meget godt til temaet.
Ja, soundtracket er fantastisk. Jeg har fundet en playlist på Spotify, hvor de bare tager musikken, der er blevet brugt i title sequence og i løbet af serien. Det er virkelig, virkelig godt lavet 80'er soundtrack.
Der er ikke nogen title sequence.
Nej, det er netop det. Det er jo forskellige 80'er sange hver gang, der er title sequencen.
Title sequencen er der i 2 sekunder.
Ja, men der starter noget musik før, og... Så ind i title sequencen hver gang.
Lyt nu, Tobias.
Okay, ja. Jamen, de der 5 sekunder der.
Også i slutningen. Og nogle gange i midten.
Du ser jo ikke slutningen, fordi Netflix går videre til næste episode.
Nu skal I prøve at høre her, drenge. Nu skal I prøve at høre den oprindelige rap. Men jeg ved, at det blev sådan lidt et kult hit i sin tid der.
Uptime starting.
Ja. Men det, altså det sjove er, nu så jeg ikke lige videoen af det her, men det er så campy æstetik, og det er så campy skuespil i gåseøjen også. Altså man kan sådan tydeligt se det, at det de har fået over i serien, det var sgu sådan, det nærmest var, ikke? Og det synes jeg bare, der er rigtig godt gået, at de har fanget 80 æstetikken, og de har fanget nogle af de her kvinde frigørelses-topics. Jeg synes faktisk, der er ret mange topics, der bliver berørt i serien. Ikke? Altså, der er jo alt lige fra kvinder på arbejdsmarkedet, men der er også noget, som ikke også aborter, skilsmisse, utroskab. Altså, der er mange temaer, der bliver
taget op. Me too.
Ja. Me too, ja, før der var noget. Me too.
Ja, faktisk.
Altså, racisme, ikke også? Altså, angstanfald og alle sådan nogle ting, ja, der er faktisk taget op, ikke?
De går også dog ikke så dybt ned i nogen af dem.
Det er også en dramedy. Det er jo trods alt, ikke? Altså, men jeg synes, det er flot gået af noget, der har 30-35 minutter, at du alligevel får berørt nogle ret store emner også. Ja. Altså,
helt sikkert. Jeg vil så sige, at det falder lidt i sæson 2.
Ja, og så, sæson 2. Jeg tror måske, det er bare fordi, den blev for forudsigelig for mit vedkommende. Ja. Og så, eller måske bare lidt småkedeligt i sæson 2. Min lyst til at se videre dalede ret kraftigt.
For mig er det, fordi de allerede karikerede karakterer bliver mere karikerede i sæson 2.
Jeg tror måske, at netop fokuset på at lave noget karakterudvikling med nogle få karakterer, gør, at de andre karakterer bliver helt endimensionelle. Altså dem, der så ikke bliver berørt, og det er måske også det, vi har snakket om, ikke? At så bliver de virkelig bare baggrundsobjekter. Altså så er der Welfare Queen, nu forstår vi hende, men vi forstår stadigvæk intet omkring for eksempel netop hende der, den vikingen. For eksempel, hende ved vi intet om.
Ja, hvad hedder hun i serien?
Hvis jeg ikke havde slået det op, inden jeg lavede det, så kunne jeg nu 2 uger efter ikke huske, at den anden hovedrolle hed Debbie i serien alligevel. Så dårlig hasenavn.
Jeg har skuespilnavnet. Hun hedder Mariana Palka. Så ved I det.
Mariana Palka.
Men Peter, du siger jo, at i slutningen af sæson 2, der blev du lidt mere varm på den igen.
Jamen, altså jeg synes, at sæson 2, den er ujævn hen mod midten af den. Der var der faktisk sådan, hvor jeg begyndte sådan at miste lidt interessen også. Så synes jeg, at de sidste to afsnit, der kommer den kraftigt igen. Altså, jeg synes, at sæson 2 får en fin afslutning til gengæld. Okay. Og ligger op til, at jeg vil helt vildt gerne se sæson 3 også. Selvom at den bliver afsluttet sådan, at serien godt kunne slutte der også.
Men nej, Tobias, jeg har ikke set de sidste to.
Surprise.
Jeg ikke har nået det, Peter.
De sidste to, jeg synes også, den slutter godt af. Men den kommer ind på nogle mærkelige sidespor. Altså det der, du lige så tidligere i dag, Anders, det skal vi ikke snakke om, hvad et spoiler er det. Det fungerer overhovedet ikke for mig. Og så, der er en rigtig god scene på hospitalet, uden at sige, hvad det handler om. Et godt klimaks, de får der.
Ja.
Men
er en, der føder.
Det vil jeg ikke
sige. En wrestler.
Mark Maron.
Men udover det, fra episode 2-3 stykker, og så frem til 7, holy shit, man. Det var næsten, det var lidt en pligt at se det.
Jamen netop, midten, ikke? De første 3 afsnit starter fint nok op igen, fordi der får vi lige, der er sket lidt siden sæson 1, så kommer der en 3-4 ret ujævne afsnit, og så slutter den egentlig fornuftigt igen.
Det er også bare fordi, at du kan se, nå okay, nu skal de ud på den her quest for at få showet den her vej.
Ja.
Og du kan se, om det går herhen, det går herhen. Du kan se det på lang afstand, hvordan det ender. Eller ikke hvordan det ender, men hvad I skal hen imod. Og de nok skal finde ud af det på en eller anden måde. Men der kommer
ja, det er jo lidt præmissen, ikke også? Det er en drama, det bliver aldrig mere drama, end at det skal nok gå allesammen.
Men hvor meget suppe kan man koge på et wrestling show?
Det er også det, jeg har tænkt.
At de begynder måske at løbe tør for idéer, har jeg på fornemmelsen.
Det kommer det ikke an på, hvis man kører præmissen ud med at sige, nu skal vi have udforsket flere af de her baggrundskarakterer og de ting.
Det er jeg så ikke så varm på, så kan jeg godt være, at jeg falder af.
Og hvad, altså sådan, ja, der er måske, altså nu kan man sige sådan noget som Orange is the New Black har kørt i 7 sæsoner, ikke også med at udforske en af sådan nogle, vi kører kvindelige feministiske emner.
Det er da også nemmere at få nye karakterer ind, fordi de er i et fængsel.
Nå, men nu kan man sige, uden at skal afsløre noget, nu ændrer nogle ting sig jo i sæson 2 slutningen, der gør, at præmisserne kan blive væsentligt anderledes lige pludselig for, hvordan at, hvem der kan komme, og hvad der kan blive interessant i sit wrestling show.
Nu er det Viking and Wrestling, vi har fået.
Spoilers!
Ny hovedkarakter. Nej, men jeg ved ikke, altså, jeg kan godt høre her, at jeg er den, der var mest begejstret for Glow. Altså, jeg har, det er en af de bedste nye serier, jeg har set i år.
Jeg ved ikke, om jeg vil gå så langt, fordi sæson 1, synes jeg, var fremragende. Og sæson 2 får den ned på sådan en 7'er for mig på IMDb.
Det er en 6'er for mig. Måske under den der 5'er.
Altså, jeg tror måske, at jeg er på en 7'er for sæson 2, men til gengæld måske 9 ud af 10 på sæson 1. Altså,
når noget føles som en pligt at komme igennem, så kan det ikke være en høj karakter.
Jamen det havde jeg så 2,5 afsnit, hvor jeg sådan decideret havde det sådan, og så resten af sæsonen, det gjorde det op for mig. Altså jeg har sådan, jeg synes Glow har enormt, det den vinder på for mig. Selvfølgelig så er der også nogle ting, jeg er en kæmpe sucker for, altså 80'er æstetik, 80'er musik og... Jeg kan godt lide wrestling også. Jeg fik sådan en blast from the past med min barndom der. men jeg synes, den har så meget varme. Altså, jeg synes, den er meget menneskelig. Jeg synes, karaktererne er netop sådan empatiske. Selv sådan som Debbie, der er utålig deri, så alligevel hende, når vi begynder at forstå hendes sådan mere og mere fallering, også ind igennem sæson 2. Altså, jeg føler for alle karaktererne deri, og så sidder jeg sgu egentlig... Så det er nok egentlig på dramaet, at den vinder mere over mig, mere end det er comedyen deri.
Færdig. jeg håber simpelthen, at vi kommer tilbage til at fokusere på hovedkaraktererne, og så dropper de her bikarakterer.
Det ved du, at de ikke kommer til.
Ja. Jeg vil gerne se sæson 3, men jeg har ikke kæmpe forventninger.
Men det er jo derfor, det er irriterende, at de går den her mellemvej, at de sådan tænker... hovedkaraktererne, og så lidt af bikaraktererne. Nej, enten hold fokus 100% på hovedkaraktererne, eller lav det til en decideret ensemblecast, hvor du fokuserer på en episode, en person hver episode, ligesom jamen, lad os prøve, i Lost. Eller,
ja, altså. Jamen, lad os prøve at se, altså så når vi kommer, fordi Lost kunne jo have været kritiseret for det samme, at det tog jo fandme 3-4 sæsoner, før du havde været alle sammen igennem, ikke?
Skal du ikke begynde at kritisere Lost her?
Jeg føler nu, vi fik deres... Du fik indledende historie i...
Nej, det gjorde du ikke i sæson 1. Der fik du ikke dem alle sammens indledende historie, jo. Alle dem, der var på øen, som du har mødt.
Det kan vi diskutere i en anden episode.
Men det er det, jeg mener af.
En lost
episode. Det issue her, det kan være noget, at når, at, lad os sige, at Glow er 5 sæsoner inden, måske er serien færdig der, hvis man så det igen, og man så så, okay, igennem hele serien, der får du løbende unraveled for dem alle sammen, så spørgsmålet er, vil man så have det okay med det, eller er det mere sådan, fordi nu skal man stå, og man føler sig, man venter og venter og venter, og der kommer ikke den der valg omkring, den vil være det ene eller det andet?
Altså, jeg er sådan set ikke interesseret i de her bikarakterer. Jeg synes simpelthen, det er for fjollet, når vi dykker ned i...
Men der er jo også sådan en, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, hende, den sorte skuespillerinde, der får et rigtigt skuespillerjob.
Cherry,
ja. Jeg synes jo, den historie, der udvikler sig med hende, en, der egentlig har haft en karriere og primært tager det her job for at hjælpe Sam Sylvia, der, da hun så får et rigtigt skuespillerjob, og man begynder at få udforsket hele den anxiety, der er i at sige, jamen, hvad rækker mit talent egentlig til? Og sådan ting. Jeg synes, det var også nogle gode episoder. Så jeg synes egentlig, at vi allerede har været omkring nogle ret... Altså, nogle af birolle skuespillerne har nogle interessante plotlines.
Bag jeg var så ligeglad med den plotline.
Ja, det er jeg også. Det er en straight character. Det må man give. Det er ikke hende, jeg har et problem med. Men She-Wolfen, Vikinge-Warrioren, de to bedste mødre, og
uinteressant.
Og englænderen, det bliver for meget. Det bliver simpelthen for meget. Jeg kommer ud af... Jeg er fordybet i serien, indtil de kommer på.
Jeg synes for eksempel She-Wolfen, da jeg synes, det var et meget fint lille øjeblik med, hvordan at hende og Ruth de udvikler deres karakterer.
Nej.
Det er jeg ikke enig med dig. Men okay.
Glow, that's the name. Women's wrestling is the game.
Nej, Peter.
Vi hører os på hånden.
Hvem er den her serie til? Nu sidder vi jo her, tre mænd, og ser en serie, som måske egentlig er henvendt til kvinder. Er det kun fordi, at du har en forkærlighed for wrestling, at du er så vild med den, Peter? Hvem er det, eller er det kvinder? Hvor er vi hen?
Altså, jeg så den jo sammen med min kæreste, og Mathilde var også rigtig glad for den, og var fuldstændig enig i, at sæson 2 havde nogle ujævne øjeblik. Vi var nærmest enige om, at man kunne tydeligt se, at vi blev uopmærksomme på samme områder af den. Og hun synes, den var glimrende også. Og hun er sådan en, hun kunne ikke lide, for eksempel Orange is the New Black. Så jeg tror, at den er ikke kun... Jeg tror, Orange is the New Black er mere over i den der kvindeserie. Jeg tror, den her, den også specielt, fordi Mark var... hvad hedder en Marons karakter, der i, altså sådan, den får lidt mere kendt af, at den kan henvende sig også humormæssigt til ting, mænd også kan forstå, og mænd kan sætte sig ind i. Mm.
Altså jeg tænker, hvis ikke det var fordi, at vi havde den her podcast, og I foreslog, at vi skulle se den her serie, så havde jeg nok ikke set den, og det havde også været okay. Altså jeg havde, så var det sådan, okay, fint nok.
Altså det er jo, hvis det her nu havde været et afsnit af My Month in Streaming, så havde det havde været min måneds overraskelse. Fordi jeg er super glad for, at jeg tror heller ikke, jeg var kommet i gang med at se den, hvis det ikke havde været for, at vi havde valgt den til podcasten, men jeg er super glad for, at jeg kom til at se den.
Jeg havde den jo som månedens overraskelse, det var der, men så foreslog jeg den så til jer.
Så det er der.
Ja, sådan set. Også bare lige for at høre jeres mening.
Du breaker vores eget format, simpelthen.
Åbenbart.
Ja.
Glow kan findes på Netflix. Det
ja, og så synes jeg, så vil jeg anbefale, at når, hvis man ser Glow, at man så også får set dokumentaren, der også er på Netflix, der bare hedder Glow Gorgeous Women, eller Ladies of Wrestling.
Og den er blevet fornyet med en sæson 3.
En sæson 3, ja, også.
Du havde noget, du gerne ville sige angående... Har vi det?
Det var det her kefabe omkring den her del af, som jeg synes, de håndterer godt med at faktisk adressere, hvor vigtigt det er for wrestling-genren i sig selv.
Nej, men det var det, jeg kommenterede inde på Facebook.
Nå, jamen, det var det her med, at oprindeligt så havde de jo været ved at sløjfe den.
Efter
sæson 1, fordi at den måske var noget med hele markedsføringen af den, der var meget lavet, lidt som de markedsførte den på samme måde, som de gjorde med Orange is the New Black, meget henvendt kvindesegmentet og det lige, hvor at, og det var vi jo sådan set alle tre enige om, at sådan set, ja, det virkede også.
Og så var den lige ved at slå fejl, eller hvad?
Jamen, det var jo nok noget med at gøre, den havde, det de siger, det var jo, at den havde ikke særlig meget traction i starten, så det er som om, at den har skulle finde sit publikum. Det har ikke været sådan et out of the box hit på den måde. Der.
Det ligner ikke Netflix, at markedsfører forkert.
Nej, det er jo noget, de ellers plejer, på grund af deres data, at være ret dygtige til alligevel, baseret på præferencer og de ting. Men jeg tror måske også, at de her har set fejl af, hvad det egentlig var for et produkt, de havde. Jeg tror, de tænkte, at nu var det Carly Mensch, Liz Flahive, en af sådan nogle, der har lavet meget kvindeorienteret serie med stærke kvinder i hovedrollen, at tænkte, det er jo ud af den her drejebog, og så kom der et eller andet andet på grund af det periodiske aspekt, på grund af wrestling-aspektet, og måske også på grund af, at de har været heldige at have en person som Mark Maron i en bærende rolle, ikke? Altså sådan, den måske fungerede bedre, end de havde troet. Men Glow, 2 sæsoner tilgængelig på, på Netflix.
3. sæson i 19, formodentlig.
Formodentlig, ja. Det har jo ikke taget dem lang tid at lave sæson 2, kan man sige. Det er jo under
det kan man godt se på kvaliteten.
Så brug lige lidt mere tid i ovnen på sæson 3 af Glow, Glow. That's the name.
Vi høres på den.
Bum.